جهاني رانيكان. نوسر هيمن محمديان خندكاري كارناسي زندوارناسي. خنوي شاهو بستار
نشميل محمودي.
پخته حتا استابیر لو کردو اتو چایم رو بس چه بکنی کن ببینه چش تک دو بته هوی و که موز برنگی زرد و تمات برنگی سور ببینیم یعن چاو بس چه بکزانی هری دنه رو بومشک آیا بیر لو کردو اتو که مروف بگشتی چند رنگ ببینه یعن چاوی چه کسانه باشتر ببینم جنان من پیامان لبابت دا ولامی همون پرسیاران درامتا لکوتایج دا لگل خاتو سهر مایزی و توی جک من بوا خاتو سهر خلقی سنه و پرهنگ کنوسی و که زیادر لحفته و 4000 نامی کردی با رنگ کن لخو دگره با او زانیاری زیادر لسر کاره به نرخکی خاتو سهر ور بگرن تکایه بیسری ام بابتا پلک زیاری نهده کرته یک لسر چونتی بینینی رنگ کن. چاو بس شو یک رنگ کن دبینه. کات یک تیشک و برشتک و کو سو دکوه سوکه بشک لتیشک کل خود دگریو پشماوکی پرش دکتا. اوی که کم درجه شپول پرش دکرتا و یعن رادش شه پیوندی به تایبت من یکانی تنکه و هیا. کات یک من سیری سویشی سور دکن درجه شپول کنی تیشکی پرش دراو لپستی سوکه دیاری دکن کچ رنگک دبینن سوکی سور درجه شکولی 625 تاکو 640 نانومتر حال بگرانه توا اما درجه شکولی تشکی سوره شکول پشت راوکن و بر توری چاو دکن که به تشک هستیاره لطوری چاو ده خانه قوچکی کن من هیا خانه قوچکی کن جور گرگری روناکین و خانه گلکی بچوکن که لبرانبر تشک ده کردانوی انده بید زوربه من 6.7 میلیون خانه کوچکی من هیا که لطوری چاو ده لخالی که 0.3 میلیمتری ده کبونه تا. همو خانه کوچکی کن و که یک نیم. لسه ده نزیکه 64 به هزکی زیادتره و علامی تشکی سور ده دنها. یک لسر 3 خانه کوچکی کن زیادتر به تشکی سوز هستیارن و دو لسر 3 دیگش به هزکی زیادتره و لبرانبر تشکی شین ده کردن و این هیا. کات یک تیشکی سور لپستی سیوکه پرش دکرته و بر خانه کوچکی کن دکره. سیگنال که درست ده به لرگی دماری بینایی و دروا با توجی بینایی مش که زانیاری کن پیواجو دکاو دبته هوی اوکه رنگی سور ببیند. چاوی مروف چند رنگ دبینه؟ آسو رحیمزادگان خندکاری دکترای روناکی ناسی لزانکوی تکنولوژی کارزروه آلمان دلی چاوی مروف سه جور ورگری روناکی تده خانه لولک یکن، خانه قوچک یکن و خانه دمارگری یکن و حتا گنگلیونکن خانه لولکی قوچک یکن اینو چاو کاری دیتن برای وده بنو خانه دمارگری یکن لرکسنی که جمیری جسته مروف ده یرمتی دارن خانه لولک یکن لراده بدر بروناکی هستیارن بوی لدیتن لتاریکی دا یارمتی دارن بلام نتوان رنگکن لیک کنو هر بوی لکاتک دا کروناکی کما نتوان رنگکن لیک جیب کنو بپیشوانو خانه کوچکی کن دتوان رنگکن لیک کنو لپناشی دا پیوستیان بروناکی زور با آوی کار کن آسو هر وحا دلی لزوری نی زوری مرو بکن دا سه جور برگری کوچکی من هی کار کامیان بشبنگ یکی تایبت هستیارن شپول درجکان کمیل و سورن، شپول ممنواندی کن و شپول کرتکان کمیل و شینه. لعاوه تبونی امسه پیامه که لمسه ورگره و دگه تمشک، مروف دتوانه دیتنی رنگکان هست ببکه و جوازی بخاله نیوانه ده. دەوترێت کە هەر کام لەم جۆرە وەرگرانە لە مرۆڤدا دەتوانێت تا 100 پلەی ڕەنگ لە یەک جیا بکاتەوە. ئەگەر هەر کام لە وەرگرەکان 100 پلەی ڕەنگ لە یەک جیا بکەنەوە، کۆی گشتی ئەو ڕەنگانەی مرۆڤ دەیانبینێ دەکاتە 1 ملیۆن ڕەنگ. بەم پێیە چاوی مرۆڤ بە شێوەی مام ناوەندی دەتوانێت 1 ملیۆن ڕەنگ ببینێ. چێ باشتر ڕەنگەکان دەبینێ؟ ژنان یان پیاوان؟ بە پێی توێژینەوەیە کە چەند ساڵ لەمەو پێش پرۆفسۆر ئابرامۆڤ بڵاوی کردەوە، دەرکەوتووە کە چاوی ژنان و پیاوان وەکو یەک نابینێ. ژنان لە لێکجیاکردنەوەی ڕەنگەکاندا بەهێزترن، لە کاتێکدا کە پیاوان لە شوێن هەڵگرتنی ئەو شتانە کە خێرا دەژوڵێنەوە باشترن. هەروەها پیاوان لە دوورەوە هەست بە وردەکاریەکان دەکەن و دەیانبینن. ئەمە لەوانەیە پەیوەندی بە خۆ گونجاندنەکانی پەرەسەندنەوە بێت کە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی مرۆڤی ڕاوچی کۆکەرەوە. وتوێژ لەگەڵ خاتو سەحار مایزی ئەو خاتونە کوردەی کە باشتر لە هەر کەسێک ڕەنگەکان دەناسێ. لە درێژەی ئەم بابەتەدا وتوێژێکمان بووە لەگەڵ سەحار مایزی، نووسەری فەرهەنگی ڕەنگی کوردستان. خاتو سەحار پاش چەندین ساڵ تێکۆشان توانیوێتی لە هەموو بەشەکانی کوردستان زیاتر لە 74,000 وشەی کوردی بۆ ڕەنگەکان بدۆزێتەوە و بە شێوەی فەرهەنگێک کۆی بکاتەوە. تکایە خوێنەری ئەم وتوێژە بن. سەرەتا خۆتان بناسێنن کە لە دایک بوویت شارێکن و لە سانکۆدا چ بوارێکتان خوێندووە.
من ساڵی 1360 هەتاوی لە شاری سنە لە دایک بووم. لە زانکۆ کارناسی ماف و مەستەری ئەدەبیاتی بەراوردەکاریم خوێندووە.
خاتو سەحار باسی فەرهەنگی ڕەنگەکانمان بۆ بکە. بیرۆکەی فەرهەنگەکە چۆن و لە کوێوە سەری هەڵدا؟
تەبارەت بە خوێندن و نووسینی زمانی کوردی هەر لە منداڵیەوە هۆگری شێعری شاعیران و نووسەرانی کورد بووم و هەمیشە کتێبە جۆراوجۆرەکانی کتێبخانەی باوکم و ماڵی پورم لەبەردەستما بوون و بەردەوام دەمخوێندنەوە. بەڵام سەبارەت بە باسی ڕەنگەکان، دایکم وەکو زۆربەی دایکەکانی ئەو سەردەما تەونی دەکرد. دایکم بە پێی ناوچەکەی خۆی ناوی تایبەتی بۆ ڕەنگی بەن و ڕیسی قالیەکە هەبوو. کاتێک بەنێک تەواو دەبوو و پێویست بوو لە بازاری ڕەنگفرۆشەکان دابیکڕێت، ڕەنگفرۆشەکە بە پێی زاراوە و بنزاراوەی خۆی ناوی ڕەنگەکانی پێدەگوتین و دەمبینی کە ناوی ئەو ڕەنگانەی کە ئەوان دەیڵێن لەگەڵ ئەوانەی کە من دەیانزانم جیاوازن. هەروەها کاتێک ڕەنگفرۆشەکان ڕەنگەکانیان تەواو دەبوو، دەیان ناردین بۆ ڕەنگرەزیەکان کە دیسان ئەوانیش هەرکەس بە پێی زاراوە و بنزاراوەی تایبەت بەخۆی ناوێکی جیاوازی بۆ ڕەنگەکان هەبوو. لە ڕاستیدا هەرەو کاتە ئەو پرسیارە لە مێشکم سەری هەڵدا کە چلۆن لە بەشێکی بچووکی کوردەواریدا وەک شاری سنە ناوی ڕەنگەکان بەم شێوەیە جیاوازە و خەڵک لە ناوگەری جۆراوجۆر بۆ ڕەنگەکان کەڵک وەردەگرن. هەر ئەمە بوو بە هۆی ئەوە کە لە خۆم پرسیار بکەم چۆن وایە و زمانێک چەندە دەتوانێت تەنیا لە بوارێکدا ئەوەندە وشەی جۆراوجۆری هەبێت. هەڵبەت ئەو کاتە ئەمە تەنیا بۆم پرسیارێکی ئاسایی بوو، واتە شێوازی داڕشتنی پرسیارەکە لە زەینمدا شێوازێکی سەر من مێ منداڵانە و ساکار بوو. بەڵام دوایی بۆم دەرکەوت کە ئەمە چەندین هۆکاری هەیە کە سەرەکی ترینیان دەوڵەمەندبوونی زمانی کوردی و مێژوویەکە کوردەواری تێپەڕی کردووە.
چ شتێک یان چ کەسانێک هاندەرت بوون بۆ ئەم کارە بنرخە؟
لە ڕاستیدا بەداخەوە هیچ هاندەرێکم نەبوو. بە پێچەوانە بەرگری زۆریشم هەبوو کە ناکرێت ناوی کەس ببرێت. بۆ نمونە هەر لە شاری سنە کەسگەلێک هەبوون کە بە شێوەی زۆر غەدریان لە پرۆژە و کارەکانم دەکرد. ڕەنگە ئەگەر کەسێکی تر ببوایە لەو کار و پرۆژەکە پاشگەز ببوایە. تەنانەت وابووە کە لە ناو کۆڕ و کۆبوونەوەکاندا ئەو غەدریان بە ئاشکرایی دەربڕیوە. بەڵام ئەو بیرۆکە و ئامانجەی لە زەینی خۆمدا بوو تەنیا هاندەرم ئەوەی کە بتوانم ئەو ڕەنگەلە کە هەر لە منداڵیەوە تاکو ئەو ڕۆژێک کە وەکو بیرۆکەیە کاتە مێشکم کۆم کردبوونەوە بە شێوەی فەرهەنگێک بڵاو بکەمەوە. بەڕاستی هەیپم نەدەهات که او دفتر گله که پربون لناوی رنگ لسوچی مالکه بپرتوکیتو لناو بسید.
لما ویدا که خریکی کوکرنوی و شکم بوی، هیچ کندو کس بگل بردمت بو؟
لصد اصد کندو کس بزوره. بو کسی که بیهوید، هاو کد لگل لیکولینوی کتاب خانهی لیکولینوی میدانش بکد. بتعبد اگر او کسا جن بید. تبارد به سفر و هاتو چوکن و دوزی نوی بردنگ کن لزور لاینا و کندو کس لبردم هر لیکولاری گده هیا. بتعبد لیکولاری میدانی. اگر بر یار بید مروف لسری بدوید براستی خوشیان نامیگ لزمانی فرهنگ کوا پیویسته. اگر بر یار بید من لسر ام فرهنگو کندو کس بکانی بدویم برواتان ها بید رنگ کتیبی که هزار لا پرای پیویست بید. بلام هر آوانده دلیم که کش زور بوا. تلبواری مالیه و تلبواری هاتو چو سفر کردنکانه و تلبواری جستهی خومه و. مروب اگر روژیک 18 کاجمیر لپش سیستمیک دادانی شد توشی سریشه دیسکی کمر هاو کردنی بربرای پشتو دیسکی ملده بید. بیدزگله و تیچوی گشتکان، تیچوی تایپیز، تیچوی حلگر، تیچوی پرای آچوار حتا دوایی هموی لستوی خوم بود. ام فرهنگا هر روژیک یک بستونی و پرای پیویست بود. تا داسات هیچ کاریک به کشو گرفت نیه.
برنامه چیه بوده هاتو؟ پروژه یان کاریکی به نرخی دیکل لبردست ده؟
بله. لراستی ده هاتو چوکان لم کارده اونده بو من استم بو که اگر بر یار بو بو گوندیگ لفلان ناو چبروم بس بو یک مباس نداروشتم. واتا تنیا بو ناوی رنگا کن نده چون. بلکو پیش اوه زور بیرو کم کوکرد بو و برنامه بویان دارش بو پرسیار نامه بویان دارش بو بچش نیک کاتیگ ده چوم گوندیگ بو منمونه لفلان شوینی هورامنده یک به یک همو او پرسیارانم لیان پرسیوه چون کرنگم من جاری که دی که بوم نکرد بسموه اوه. بو یه صداست پروژه ده هاتوشم بدستوه یکه فرهنگی که دی که یکه استا چوارچی وکم بو دارشتوه حتا اونده سخم گیر بید. لکاتی خویده لسر او فرهنگش باز دکم که چیو چونه و چونه.
داوکاری لخلکی کردستان و رکره خو بخشکن سبارت به فرهنگی رنگکن چیه؟
چون که فرهنگی رنگکن زیادت لچوار هزار لاپاره و به شیوهی رنگی چاپ اکرید تیچوی زوری ابیتو خوم استال لتیچوی دیزاینه کشیده ماوته و تبگد به چاپ اکی. اگر پالپشت یا پالپشت کلیگ ببونایه که بمتوانی با ام خزینه به نرخی زمانی کردی به زودترین که چاپ کن زور باشده بو. براستی لنیو زمانکانی دیکه دنیا شتی و همان نیا. اما بارقلای من نیا. بارقلا و دولمندی زمانکه مانا. زمانکه اوی خلقاندو و نگمن. زور حیفه اگر کلینکی بو بیت آراو یا لنیو بچد. پیم خوش بو بمان بلوایو به زودترین که پیشکشی کتاب خانه کردی من بکردایا. امانتا که هی خلکو اگر بماندهی و دستیان زور باشده بو.
لکوتایی در زور سپاسی که تندکم با اماده بونتن با امو تویجه. هیوادارم نمونه کسانی وگه ایوان زور به تو با زودترین که کتب بیوانه کتن و چپ کرایوی ببینی.
گواری زانستی هجین جمعه 12 بر همین رکراوی زانستی فرهنگی هجان و تبینی لسرم بابتا پیموندی بگرن دگل govar.hojan@gmail.com